підтримав його Ігор Григорович глибокодумно. Від неї якось бентежно і хочеться думати. Демидов, опустивши повіки, довго огладжував, розправляв бороду, потім сказав: «На жаль, цю картину я не можу продати, містере Хейт». «Чому, пане Демидов?» $100 000 ви за неї безумовно заплатити пожалієте. Це я бачу по ваших очах», – мовив Демидов і, все ще роздумуючи, причепурював свою бороду. «За 20 чи за 50 000 я вам її не віддам. Це так само безперечно, як хвіст віслюка не віяло леді Уіндермір». Містер Хейт на цей дотеп широко усміхнувся, його обличчя, зморшкувате, пожовкле від хвилювання, перетворилося на суцільні фарфорові зуби. «Ми поговоримо, знайдемо розумний результат, але я повторюю, я не Хаммер, у мене немає мільярдів». «Навіщо мені ваш Хаммер, торгаш і лихвар? Голодний рік цей пан скуповував у Росії картини за безцінь», – розгнівався Демидов. «Словом так, картину я не продаю, не закінчена». Він занурив руку в бороду, немов добирав потрібні слова. «Ось так. А ви не хочете купити пейзаж? Вибирайте, якщо є бажання. Я певен, у вашому музеї таких немає». «Хіба картина не закінчена?» – здивувався Ігор Григорович. «А що? Що в ній не закінчено?» «Я її закінчу в день Ікс, в день моєї смерті», – мимохідь кинув Демидов. «Містере Хейт, ходімо сюди». Він кивнув головою на виставлені попід стіною пейзажі. Там вирізнялося величезне нічне небо в просвітлілому серпанку весняних хмарин, де посеред безлистих беріз зійшов Марс, що переливався червоно-синім вогнем, яскрів над сонними дахами невеличкого селища, а в колії дороги після дощу червонясто поблискувала вода. Під цим пейзажем, яро-червоним, що обіцяв радість, на всю широчинь край степу безповоротно розливався світанок, і в яскравій прозелені літні трави були напоєні прохолодою і росою. Поряд дзвінкий погожий жовтневий день, сріблясто-туманне сонце над парканами за Москворіцького провулку, вітер загинає капелюшок на голові молодої жінки, засипає листям бруківку, радіатор одинокої біля тротуару машини. Потім ніч, зимова околиця Москви, сараї, за чорною напівзруйнованою маківкою церковки каламутна заграва віддаленого міста. Довкола ні одної живої душі, кучугури снігу, ліхтарі височили в присмерку, порожній, чомусь освітлений зсередини трамвай на кільці. Біля цієї нічної самотності раптом перенасичений світлом липень, спекотливий сад, блискотіння зелені, тіні під яблунями, дівчинка в ситцевому платтячку, що лежала на траві зі стеблинкою ромашки в зубах. І знову сірий осінній деньок на оголеному бульварі Москви, купи листя, безгоміння алей. Старі й нові дідові пейзажі викликали в Андрія невловно приємне почуття далеких видінь. І тоді йому здавалося, що він, втративши назавжди радість, згадував дитинство і не міг до кінця згадати чомусь недосяжне, кудись бачене ним і вже забути, що поринуло в теплий серпанок дитячого сну. «Я гадаю, тут вам щось сподобається, містере Хейт. Мене цікавить і печальне, і прекрасне, незважаючи ні на що. Я неодержимий ювелірник, не пишу на кінчику нігтя, але тут скрізь я. Моя любов і моя слабість», – сказав Демидов, взяв пляшку зі столу і голосно хехекнув. «Ви що, не п'єте? Ваш фотоапарат не здатен замінити чарку. А ви п'єте, пане художнику?» «Багато, але часто», – добродушно пожартував Демидов. «А ви, либонь, не схильні до цього?»
«У мене був серцевий напад, я кинув, і курити, і пити».
«Похвально, надзвичайно», – мовив розважливо Демидов із жартівливим захватом. «Уявіть собі, у мене 2 роки тому стався інфаркт, а я і п'ю, і курю, бо знаю, долю не перехитриш, і конем не об'їдеш. А я старий кінь, біжу і трохи хроплю, як писав Толстой у листі до Тургенєва».
І даремно біжиш, і оте саме, не жалієш свій талант».